Що з економікою?
63%. Саме настільки українець, який зараз народиться, зможе реалізувати свій потенціал в цьому житті. Це дані індекса розвитку людського капіталу, який зовсім нещодавно опублікував Світовий банк. І це тема, про яку ми сьогодні будемо говорити в розрізі бюджету. Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?» В студії ведуча Юлія Мінчева. У нас також сьогодні три класні гостя. Марія Рибкова, заступниця Центру економічної стратегії. Єгор Стадний, заступник міністра освіти і науки України в 2019-2020 роках. Та Павло Ковтонюк, який був заступником міністра охорони здоров'я в 2016-2019 роках. Ми сьогодні будемо говорити в наступні півгодини про те, скільки треба витрачати на освіту і науку, а також на охорону здоров'я, чому це важливо, чому це інвестиції, а не такі за остаточним принципом видатки просто на соціалку. І, можливо, вийдуть навіть дебати, на що наступного року слід витрачати більше і на що збільшились видатки українців там через перерозподілення, через бюджет.
Ми не надто просунулись з 2010 по 2020 рік. В нас дуже треба багато інвестувати в освіту, в охорону здоров'я, в соціальний захист, для того, аби люди класно працювали, були продуктивними, а це там єдина запорука розвитку економіки, про що в нас і подкаст. Тому я спочатку передам, напевно, слово Маші, вона таке зробить інтро стосовно того, скільки ми плануємо взагалі інвестувати в охорону здоров'я і освіту цього року, і почнемо обговорювати, що робити і хто винен.
Можна. Юля, дуже дякую. Я почну, власне, з того, скільки взагалі Україна планує витрачати бюджетних коштів у 2021-му. Перерозподіл ВВП через бюджет в запланованому вигляді складе 45%. Тобто 45% всієї економіки піде спочатку до бюджету, а потім буде розподілено на різні напрямки, такі як освіта, охорона здоров'я, оборона і так далі. Я нагадаю, що у 2020-му, кризовому році, цей перерозподіл складає за планом 49%, майже половина ВВП піде через бюджет. А у три минулі роки, 2017, 2018 та 2019 рік, держава перерозподіляла всього лише 42% ВВП, що краще для приватного сектору та для економічного зростання. Отже, ці 45% ВВП, які розподіляться 2021 року, це вже включає бюджетний дефіцит у 6%, який є дуже великий. І на що ж підуть ці кошти? Найбільша зона витрачання коштів – це соціальний захист та соціальне забезпечення. Витрачатися ці кошти будуть в основному через пенсійний фонд, фонд соціального страхування від нещасних випадків, фонд страхування від безробіття та Міністерство соціальної політики України. 15% ВВП буде витрачено на ці напрямки. Значить, далі, 6,7% ВВП буде витрачено на освіту, 5,8% ВВП піде на виконання загальнодержавних функцій. Левова частка з цього – це обслуговування державного боргу. Воно в нас коштує дуже і дуже дорого. 4,2% ВВП заплановано витратити на охорону здоров'я, 4,8% на економічну діяльність. Економічна діяльність цього року – це в основному будівництво доріг, а також трішки закупівлі вагонів та трішки допомоги шахтам, які видобувають вугілля. І ще із таких помітних, скажімо, напрямків витрачання – це оборона, на яку піде 2,6% ВВП, та громадський порядок, безпека, судова влада, вона витратить коштів навіть більше, ніж оборона, це 3,7% ВВП. У воюючій країні, це трошки дивне, але кожного року, насправді, це співвідношення, воно так трішечки сунуто на користь внутрішніх силовиків, аніж військових. На охорону навколишнього природнього середовища, на житлово-комунальне господарство, на культуру, духовний, фізичний розвиток витрачатимуть менше, ніж 1% ВВП на кожний з цих напрямків. Якщо казати про освіту та охорону здоров'я, то цього року вони отримали більше, ніж минулого року, причому так досить суттєво, а наступного року отримують ще трошечки більше. А для порівняння я скажу, що у 2019 році на охорону здоров'я витратили 3,2% ВВП, це набагато менше, ніж ми витрачали, ніж витрачають в європейських країнах. На освіту витрачали 6% ВВП, це, в принципі, такий, ну, я би сказала, середній рівень, але це досягається за рахунок вищої освіти, яка в Україні державна, да, а не приватна, як у частині наших європейських партнерів.
Ну, та партнерів, тому не зовсім коректно порівнювати. Ну, тобто, так. Треба казати, що саме порівнюємо, коли порівнюємо.
Так, абсолютно. Тобто, якщо ми почнемо, напевно, я не знаю, Юль, з кого ти хочеш почати, з Єгора чи з Павла?
Та можемо кинути монетку. Ні, почнемо з Павла, бо він сьогодні Павла. В суді. Але, направду, я хотіла спочатку, щоб ми якраз дебатували з іншого боку, на що треба витрачати більше, на там освіту або медицину, чи на правоохоронні органи і Офіс Президента. Але Гліб дуже слушно зауважив, що там більш очевидний вибір, аніж коли тут такий вже вибір Софії між здоров'ям і, ну, так, між красивими і розумними. Тому, Павле, давайте, може, почнемо з вас. Ми бачимо, що декларували з одного боку, за там словами Зеленського, задачу збільшити статтю видатків до 5% ВВП, що там, на жаль, зараз поки нереалістично. Але при тому Марченко заявив в своєму інтерв'ю, що взагалі медицина отримала все, що хотіла, і там задоволена. Тому можна витрачати гроші на дороги і інші штуки. Чи дійсно це так? Як ви оцінюєте той проект бюджету, який є зараз? І особливо враховуючи те, що, очевидно, пандемія нікуди не дінеться за рік, наскільки ми готові, відповідно до цього бюджету, бути здоровими наступного року?
Я почну з того, що відмовляюся від батлу освіта проти медицини. Зразу про це заявляю, да? Тому що дійсно зараз є такий класний підхід, який запропонував ще у 2018 році Світовий банк, до того, як розуміти взагалі розвиток країн, розуміти його через саме поняття людського капіталу. Тобто, скільки людина, яка народжується в цей рік в цій країні, може розраховувати до економічно активного віку здобути не грошового капіталу, а людського, да? Тобто здоров'я, освіченості. І якщо вона його здобуде багато, то в економічно активному віці вона це все конвертує у ВВП. Да? Тому освіта і медицина по цьому підходу, і це мені дуже імпонує, є такою класною економічною категорією, і абсолютно зрозуміло, як воно конвертується в добробут і багатство країни. А не розглядається по-совковому як соціалка, як у нас це було, ну, історично. Да? Ось, тому я за те, щоб розглядати нас разом і мати якомога більший відсоток ВВП на ці інвестиції в свій людський капітал. От. Стосовно медицини. Треба з самого початку сказати, що ні 3% ВВП, ні 4% ВВП не є чимось навіть близьким до якоїсь нормальної європейської країни. Ми, на жаль, успадкували от від СССР цю штуку, що медицина – невиробничий сектор, і він там по залишковому принципу, як і освіта, фінансувався. Ось, і 3% ВВП, і 4% теж – це цифри, які більш характерні там для Африки, нижче Сахари і подібних їм країн. Ось, потрібно хоча б 6-7%, це така Польща, будемо говорити, да, і більше там 8-9 і більше відсотків, це вже розвинена Західна Європа. Це я такі маркери виставив, таких якби цілей, до яких Україна мала би в медицині рухатись. І моє от реалістичне сподівання, що ми рік від року будемо туди йти. А цього року, як бачимо, такий невеличкий крок в той бік зробили, і дійсно збільшився певним чином бюджет на охорону здоров'я у відсотку ВВП і в абсолютних числах. Але якщо подивитись всередину, то там зразу якби хороші новини закінчуються, тому що зобов'язань, які вже взяті в цьому році і в медицині, і які уряд бере на наступний рік загалом в економіці, їх набагато більше – ніж тих додаткових коштів, які будуть виділені. В першу чергу я говорю про підвищення мінімальної зарплати, звичайно, да, до 6 тисяч гривень в січні і до 6500 в липні. За моїми даними, які я отримав від Національної служби здоров'я, тільки одне це, да, забере 15 мільярдів гривень із додаткових 27 мільярдів гривень, які є нам на медичні послуги наші, да, на програму медичних гарантій.
Так, так, це тому, щоб наші слухачі розуміли, що левова частка видатків на освіту і на охорону здоров'я – це видатки на оплату праці, там, лікарів, медсестер, вчителів і решту. Тому, коли піднімається, воно суттєво тягне на себе туди перерозподіл цих додаткових коштів.
Абсолютно.
Павло, а можна одразу?
Треба,
можна
треба.
Можна я одразу просто хочу уточнити. Дивись, я знаю, що підняли мінімальну заробітну плату та підняли оклад єдиної тарифної сітки, перший розряд. А чи буде в медицині піднімати це зарплати пропорційно для усіх, лікарів, медсестер, санітарів і так далі? Чи буде якась певна зрівнялівка, коли санітарка отримує там таку ж зарплатню, як і лікар?
Ну, це друга важлива штука, про яку я збирався сказати, що в медицині тарифна сітка не діє. А після проведеної реформи фінансування, яка почалася у 2017 році в нас, всі медичні заклади стали підприємствами. Вони працюють згідно з господарським кодексом, і у їх працівників, у медиків є тепер договори, да, зі своїм роботодавцем, тобто з лікарнею, де вони працюють. Відповідно, на них тарифні сітки не поширюються. Але, безумовно, не можна платити жодному працівнику у лікарні менше, ніж, ну, 6 тисяч гривень з січня і 6500 з липня, тому, відповідно, вони будуть переглянуті. А більше того, якщо у вас були такі люди з такими невеликими зарплатами, і, наприклад, у найменш там кваліфікованого працівника стало 6500, а в когось більш кваліфікованого було 6500, да, то треба і тому іншому теж зарплату в ідеалі переглянути. Якщо цього не зробити, то у вас, наприклад, там санітарка або якась молодша медсестра, яка прийшла з училища, буде отримувати так само, як людина, яка там сторож біля якогось складу. Да, це теж неправильно. І доведеться, ну, переглядати цю політику. А крім того, є ж інфляція. І в медицині, оскільки медики вже не є бюджетниками, а лікарні не є бюджетними закладами, не відбувається автоматичної індексації видатків на інфляцію. Я теж нагадаю, що лікарні зараз отримують гроші по тарифах за послуги. Ці тарифи, да, були встановлені ще в 2018 році, наприклад, в первинній допомозі, і жодного разу їх не переглядали, не дивлячись на те, що інфляція в нас в країні є, а ціни споживчі ростуть, розхідні матеріали ростуть, да, а тарифи не ростуть. Тобто, щоб їх переглянути, треба ще 7 мільярдів гривень, 15,7, ми отримуємо 22, да, а додаткових 27, ну, вже майже все з'їло тільки от підняття зарплат і інфляція. І це ще не перейшов до розділу, що ми ще наобіцяли медикам в цьому році і як взагалі боротися з ковід. А тому не гріють ці 4% ВВП зовсім.
Єгоре, розкажи, а в освіті там трохи краще чи також не гріють і також все піде на зарплати? Особливо нас цікавий там розрізі вищої школи, і ти займався багато фінансуванням і змінами до фінансування, чи закладено?
Почнемо з вищої освіти і будемо рухатися до інших ланок. У вищій освіті видатки зросли, і зросли відчутно, видатки споживання та й, в принципі, видатки розвитку. І, звісно ж, видатки споживання зросли через плановане збільшення мінімальної зарплатні до 6 і до 6,5 тисяч. Лише у віданні Міністерства освіти видатки на вищу освіту зросли на 4,5 мільярди, досягли майже 22 мільярдів гривень. Так само, відповідно, певним чином пропорційно через зростання мінімалки зросли видатки на вищу освіту і у МОЗу, і у Мінкульту, і, відповідно, в МВС, і в Міноборони. А проблема, ну, по-перше, треба розуміти, що на рішення, як розподіляти видатки, ось ці, воно між університетами, маю на увазі, воно закріплено в урядовій постанові, яка от з 20-го року введена, вона фінансує університети за результатами їхньої діяльності. І, по-перше, дуже добре, що вона з 21-го року поширює свою дію і на університети МОЗу, МВС, тобто всіх. І такий, якби, ще аспект зникає, ну, така особлива вотчина Київського національного університету, який йшов окремим рядком, він також має бути, якби, в загальному кошику тих видатків під Міністерством освіти. Це, ну, непогані новини, тобто у нас певним чином зберігається, якби, курс на постійне підвищення ефективності цих видатків. Чому, якби, ефективності? Тому що, ну, заклади, які мають кращі показники, отримують більше коштів. Заклади, які мають гірші показники, отримують менше коштів. Тобто на етапі розподілу між самими університетами, в принципі, зараз ми рухаємося в правильному напрямку. Єдине, що хотілося б швидкість трошки іншу мати цього руху, показники, вони постійно потребують певного вдосконалення, і, зокрема, на 21 рік було заплановано додати показник зайнятості випускників університетів. Він не мав би бути якимось домінуючим, він би займав би невеличку свою долю, так би мовити, от взагалі інших показників, але він є важливим. Він є важливим, тому що це, ну, знаєте, чи не одне з найсильніших таких от способів прив'язати потреби ринку праці і те, що відбувається в університетах. Без, власне, без якихось, ну, там, дуже довгих кроків, якихось, знаєте, розробок стандартів, ще чогось. От хто має більше випускників, які працевлаштовані і бажано працевлаштовані там, де застосовують знання саме вищої освіти, ось там, відповідно, більше йде коштів. Де університети мають менше таких випускників, там менше коштів. Цього поки що не зроблено. Ще є трошки часу, ще 3 місяці. Власне, сам моніторинг зайнятості, це теж така позитивна штука, за моїми даними, має бути запущеним. Станом, коли, якби, я звільнявся з міністерства, було зроблено крім от введення в експлуатацію, тобто там виділені кошти на розробку, всі там документи підписані, порядки обміну даними, тому що це, власне, електронний моніторинг, і, ну, звісно ж, мова не йде, що хтось має довідки носити про працевлаштування і зайнятість. Ну, подивимося, як буде. Буде ще привід поговорити. Тепер, де є проблема? От ми поговорили, що відбувається на етапі розподілу цих коштів між університетами, як воно має. Я сподіваюся, так і буде. Проблема в тому, як потім всередині університетів ці кошти доходять до самих працівників, до викладачів, до технічного персоналу, там, асистентів, всіх. І тут ми, власне, заходимо в певний капкан. Павло вже згадував про ось дію підвищення мінімалки, зрівнялівку. Так от, якщо ми беремо цей показник 6 тисяч, який має бути мінімальна зарплатня, то, ну, і навіть 6500, то він захоплює по тарифній сітці всіх, включно до 16-го розряду. Власне, всі викладацькі посади так званого науково-педагогічного персоналу в університетах, це старший викладач, це доцент, професор, завідувач кафедри. Вони починаються після 16-го розряду. Ну, тобто, по суті, матимемо класичну історію, коли, ну, ці 4,5 мільярди, ну, воно виглядає красиво і потрібно, та, збільшення цих видатків, і ми маємо досить непоганий механізм розподілу видатків між університетами, але всередині університети будуть змушені їх в першу чергу пустити на фінансування оплати праці технічного персоналу, асистентів, адміністраторів різноманітних і так далі, і так далі. Тут, щоб мене правильно всі зрозуміли, я не хочу нікого образити, у них ситуація дуже скрутна насправді, тому що, ну, якщо ви працюєте на одну ставку, на, ну, одиницю, да, і ви очолюєте, наприклад, там, відділ міжнародної співпраці в університеті, ну, то ви маєте оклад десь 4,5 тисяч. І, ну, звісно ж, це абсолютно такі, знаєте, абсолютно достатній дохід, тому там потрібно підвищувати. проекти. Але ми будемо безкінечно заходити в цю проблему тарифної сітки. І вона, власне, ну, не дає вирішити питання ані для технічного персоналу, ані для викладацького. Що, ну, от, очевидно, ми не встигли зробити, можливо, треба було швидше рухатися з цим, це, власне, виведення з-під тарифної сітки. Виведення з-під тарифної сітки. Я не бачу перспектив тарифної сітки. Я хотів би, щоб відбулася певна лібералізація питання оплати праці в університетах. Щоправда, можу поділитися враженням, коли ми проводили певні такі, знаєте, громадські обговорення в університетах з викладачами.
Люди не сильно вітали ваші ліберальні ідеї.
На цих обговореннях було кілька моментів, коли, ну, всіх забирало дух. Це і, зокрема, питання, ну, от коли я казав, що тарифну сітку бажано скасувати. І, чесно кажучи, всі бояться. Всі бояться, тому що, ну, це, скажімо так, ну, я думаю, що багато наших слухачів нас розуміють. Це бюджетна сфера, і якщо, в принципі, у нас не дуже прийнято якось по-справжньому боротися за свої права і домовлятися про нормальні умови роботи, оплати праці і так далі, то в бюджетній сфері, ну, все-таки взагалі превалює.
Ну, так, це взагалі мови
така ієрархічна структура, коли я начальник, ти дурак, і для всіх зрозуміло, що тарифна сітка є неефективним механізмом. Але водночас для всіх зрозуміло, що вона їх захищає.
А я хочу переадресувати, власне, таке маленьке питання Павлу. От в медицині скасували тарифну сітку, да, як я зрозуміла, в освіті поки що, в вищій освіті залишила. Павло, от як медицина зреагувала на скасування? Нормально? Ці ризики, про які говорив Єгор, вони там реалізувалися чи ні? Чи все пройшло нормально, здорово і зараз лікарі щасливі? Розкажи нам.
Так, я хочу так само зарезервувати собі місце, щоб детальніше пройтись по там видаткам бюджету на медицину на наступний рік, там є багато цікавого. Але зараз я прокоментую питання тарифної сітки. Я просто сижу і підстрибую на стільці, коли Єгор говорить про те, що такі слова, як там є якась безпека, і вона від чогось освітян убезпечує, це ілюзія, абсолютно. Ну, я впевнений, що Єгор не поділяє такої думки, але він це постійно чув, поки був в уряді, тому що я теж це чув. А є така ілюзія про те, що тарифна сітка убезпечує освітянина або медика. Але насправді це все діє з точністю до навпаки. Тому що тарифні сітки були введені ще в Совєтському Союзі не з метою убезпечити працівників, а з метою нормувати цей ресурс, да, вхідний, витрати фактично. Ну, це централізоване нормування витрат на оплату праці. Тому що коли є тарифна сітка, то лікарі, наприклад, не можуть сказати: дивіться, от у нас економіка міняється, технології міняються, я взагалі лікар, освічена людина, і в мене є асоціація, і наша асоціація вимагає там таких-то доходів або перегляду цін на нашу роботу. Такого поняття в Совєтському Союзі не було, і тарифна сітка переглядалася тільки тоді, коли це було вигідно уряду, а не тоді, коли були економічні передумови, зміни на ринку праці і так далі. І це все ми успадкували, і фактично ми штучно тримали освітян, ми штучно тримали медиків в заручниках, ну, цієї радянської системи, поки в економіці зарплати йшли зовсім в інше місце, зовсім в іншому напрямку. І виходить, що станом на 2017-18 рік, коли ми її відміняли спочатку в первинній ланці, потім і в лікарнях, зарплати там кондукторів, да, перевищували середню зарплату медика з тарифної сітки в півтора рази. Ось і весь вся безпека, за яку так нібито борються там, наприклад, медичні профспілки, які там влаштовували нам протести і так далі. Ось. А який результат? Результат дуже простий. У багатьох медиків, які дійсно себе щось являють в професійному смислі, да, які підготовлені, які добре лікують, у яких є багато пацієнтів, і яким їм їхній директор лікарні, а тепер ця посада називається в лікарні директор, а не головний лікар, запровадив нормальну диференційовану оплату праці, їх доходи зросли в рази. В рази. От в первинній ланці іноді це досягає 3-4 разів. В середньому доходи лікарів первинної ланки зросли в 2-2,5 рази. А це дійсно отой захист і та безпека, за яку нібито медичні профспілки там стояли на смерть, захищаючи тарифну сітку. А виявилося, що вони її отримали, коли тарифні сітки були скасовані. Тому я дуже жорсткий такий, скажімо так, нетерпимо ставлюсь до оцих наших рудиментів совєтських і заохочую також освітян переходити на абсолютно нормальну договірну оплату своєї роботи, так само, як це діє в медицині.
Прекрасна національна послуга.
Дякую. Але, мені здається, це надзвичайно важлива дискусія, насправді, те, що зараз відбувається. Я просто додати до неї ще один маленький якби штрих і далі перейти до наступної частини. У нас така сама історія із прожитковим мінімумом. Він встановлюється адміністративно, і при підвищенні заробітної плати мінімальної про нього взагалі просто забувають. А у нас половина соціалки, там, умовна половина, прив'язана до прожиткового мінімуму, а умовна половина до мінімальної заробітної плати. Ось він вже взагалі відірвався від реальності. І це, я думаю, що та сама проблема, яка із тарифною сіткою теж існує, що це треба переглядати і переглядати системно.
На жаль, ми вимушені на найцікавішому моменті сьогодні перервати дискусію, оскільки в нас є там півгодини, які ми можемо втиснути в графік. Але ми продовжимо наступного тижня і детальніше обговоримо, на які статті видатків підуть наші з вами податки, а також чому ці видатки важко назвати інвестиціями. Скоріше, вони є видатками проїдання. Дякую, що були з нами. Ви слухали подкаст «Що з економікою» на Громадському радіо. З вами були Юлія Мінчева з «Вокс Україн», Марія Рибко з Центру економічної стратегії, Павло Ковтинюк, заступник міністра охорони здоров'я в 2016-2019 роках, а також Єгор Стадний, заступник міністра освіти та науки України в 2019-2020 році. Слухайте, думайте. Дякую, що були з вами. До зустрічі.
«Що з економікою» на Громадському радіо.